të Shqipëris Bajram Begaj bashkë me argumentet e tyre se përse ky ligj nuk duhet të dekretuar. Në mesin e grupit që bëri peticionin është dhe Mirjan Topi, inxhinier mjedisi. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se zyra e Begajt është duke e shqyrtuar peticionin e ekspertëve. Sipas Topit, zona toksore e ishullit të Sazanit nuk është e mbrojtur, por kufiri ujor rreth ishullit është pjesë e parkut kombëtar detar Sazan Karaburun.
Do ketë shqetësim dhe në pjesën e parkut kombëtar detar, se do ketë zhurma, do ketë plura, do ketë ndoshta rrjedhje uji të ndotur, likidesh në industrinë e ndërtimit. Është thuash një numër i madh i faunës detare. Për shembull, ai është habitati i njohur për shokë në Mezeu, i rrezikuar në nivel global.
Ai shton se përmes ndërtimeve shkatrohet mundësia për të zhvilluar turizmin e natyrës.
Ka popullata të shpendëve, cilat e përdorin atë zonë. Ka të paktën 5 lloje shpendësh që popullata e cilat e shkon deri 1.5% popullatës biogjeografike.
Kushner shërbeu si këshilltar i lartë në shtëpinë e Bardhë në periudhën 2017-2021 kur presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte Donald Trump. Pas largimit nga posti qeveritar, ai themeloi kompaninë Affinity, e cila sipas raportimeve të disa mediave amerikane mban asete me vlerë mbi 3 miliard dollar. Vitet e fundit ai dhe bashkëshortja e tij Ivanka Trump vizituan dy herë Shqipërinë, ku takuan edhe me kryeministrin Edi Rama. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Deria.
Në kuvendin e Macedonisë së Veriut është iniciuar një projekt ligj në bazë të së cilit të gjithë mjekët që duan të punojnë deri në moshën 67 vjeçare mund ta bëjnë një gjë të tillë. Aktualisht një gjë e tillë varet nga vullneti i ministrit. Edhe përkundër mungesës së mjekëve, Ministria e Shëndetësisë ka refuzuar kërkesën e 180 prej tyre që të vazhdojnë punën deri në moshën 67 vjeçare. Deri në fund të vitit pritet të pensionohen 214 mjek që arrijnë moshën e pensionimit 64 vjeç. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Sindikata e mjekëve në qendrën klinike ka bërë të ditur se gjatë periudhës kohore 2022-2023, rreth 180 punëtorë të shëndetësisë në klinikën e Shkupit, Ministria e Shëndetësisë nuk ka miratuar kërkesën e tyre që deri në moshën 67 vjeçare përkatësisht të vazhdojnë punën edhe 3 vite shtesë nga mosha e përcaktuar me ligj për pensionim. Ndërkohë që në më shumë klinika të vendit ndjehet mungesa e mjekëve. Për momentin, nëse një mjek do të vazhdojë punën edhe pas moshës 64 vjeçare në bazë të ndryshimit të ligjit për marrëdhënie punën e pjesën e personelit mjekësor që llogaritet si deficit, duhet të bëj kërkesë deri tek drejtori i klinikës ku punon dhe e njëjta të procedohet në Ministrinë e Shëndetësisë ku ministri do duhet të vendos nëse kjo kërkesë do të pranohet ose jo. Kjo ka bërë që në kuvendin e Maqedonisë së Veriut të iniciohet projekt ligj në sajt të cilit të gjithë mjekët që dëshirojnë të punojnë deri në moshën 67 vjeçare dhe jo një gjë tillë siç është aktualisht të varet nga vullneti i Ministrit të Shëndetësisë. Ky propozim është iniciuar nga deputetët e Lidhjes Socialdemokrate Martin Kostovski dhe Sonja Mihajlovska. Nga oda e mjekëve thonë se angazhimi i mjekëve deri në moshën 67 vjeçare mundson shërbime më të mira për pacientët në kohën që klinikat zbrazen nga punonjësit e shëndetësisë.
Duke parë parasysh se ne kemi deficit të kadrove, veçanërisht të kadrove veçmote etabluar, si që janë specialistë dhe profesorat lëmive të ndryshme, pse mos mundin edhe ato deri në moshën, besoj në moshën 67, pak të mbarëm deri në 67, për deri sa janë vital dhe janë psikofizikisht të shëndosh që të japin ndihmës në procesit shëndetësor në vendin tonë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Bekim Ismaili, nën kryetar i Odës së mjekëve në Maqedoninë e Veriut. Një nga ata që ka bërë kërkesë për të vazhduar punën pas moshës 64 vjeçare është dhe Maria Raleva, nga Klinika Universitare për Psikiatri, një herës dhe profesoresh në Fakultetin e Mjekësisë, kërkesa e së cilës është refuzuar nga autoritetet shëndetësore në vitin 2022. Ajo për të realizuar këtë të drejtë nuk ka iniciuar procedurë në organet e drejtësisë. Por këtë e ka bërë një koleg i saj që tashmë disa vite synon të dëshmoj se Ministria e Shëndetësisë ka shkelur ligjin pasi nuk e ka lejuar të punoj deri në moshën 67 vjeçare. Nga ana tjetër, Shenasi Jusufi, pjesë e Komisionit për çështje profesionale në kuadër të Odës së mjekëve për Radio Evropa e Lirë, thotë se autoritetet duhet të gjejnë mekanizma që mjekët e ri mos e braktisin vendin.
Krijohen kushte optimale, domethënë të rriten rrogat, të rriten mundësitë për specializime, së specializime, të ifën kushtet optimale si mjekësim primare, po edhe të tjera.
Do theksuar se në bazë të dhënave të regjistrit të odës së mjekëve në Maqedoninë e Veriut, 9400 mjek kanë licencë aktive për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me lajme nga bota. Presidenti rus Vladimir Putin e ka fituar një mandat të pestë në pushtet në një proces zgjedhor teje të kontrolluar, teksa synon të shpërfaq mbështetjen e popullit për luftën në Ukrainë dhe për politika gjithnjë e më shtypëse. Putin, 71 vjeçar, i cili ka udhëhequr si president ose si kryeministër prej vitit 2000, pritet të tejkaloj udhëheqësin gati 30 vjeçare të Josef Stalinit, kur ta përfundoj këtë mandat të ri. Kështu, Putin do të bëhet lideri që ka udhëhequr më së gjati në Rusi në më shumë se dy shekuj. Pas 99.68% të votave të numruara, Putin është thënë të ketë fituar 87.32% të votave, shifër rekorde pas rënjes bashkimit sovjetik. Komiteti Qendror Zgjedhor ka thënë që më shumë se 70% e popullsisë e ka shfrytzuar të drejtën e votës për gjatë 3 ditëve të zgjedhjeve. Votimet e mbajtura më 15 deri 17 mars janë të parat për Putinin prej nisjes së luftës në Ukrainë më 2022, e cila kalon të vrarë mijëra shtetas rus, u ka vështirësuar jetën në dhjetra mijërave të tjerë dhe i ka shkëputur gati krejtësisht lidhjet me Perëndimin. Talibanët në Afganistan kanë thënë sot se Pakistani ka kryer dy sulme ajrore në territorin afgan, duke i vrarë 5 gra dhe 3 fëmijë. Zëdhënësi i talibanëve Zabiullah Mujahid i ka dënuar sulmet dhe i ka konsideruar si shkelje të sovranitetit. Për sulmet është raportuar teksa vendet fqinje besojnë se sulmet e fundit në Pakistan janë nisur prej tokës afgane. Talibanët që janë në pushtet në Afganistan i kanë hedhur poshtë këto akuza. Emiratet Islamike të Afganistanit nuk e lejojnë askënd që të kompromentoj sigurin duke shfrytzuar teritorin afgan, ka thënë Mujahid. Sulmet kanë lënë të vrarë 5 gra dhe 3 fëmijë në provincat lindore Kost dhe Paktika, ka thënë ai. Ushtria e Pakistanit nuk i ka komentuar akuzat afgane. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.